Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang sesuatu yang mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi dampaknya terasa banget buat kita semua, yaitu gimana sih cara otoritas pajak di seluruh dunia itu nangani utang pajak. Sumber utama kita kali ini dokumen penting dari OECD. Ya, kita akan bedah bareng model kematangan manajemen utang pajak atau nama kerennya Tax Debt Management Maturity Model, TDMM. Ini edisi terbaru loh 2025 yang nerbitin Forum Administrasi Pajak OECD. Jadi ini update dari versi 2019, udah ngelihat gimana dampak pandemi, terus juga kemajuan teknologi terkini. Nah, tujuan kita ngobrolin ini apa sih? Ya, bantu Anda semua biar paham lah isi model ini. Kita mau lihat gimana negara-negara itu bisa nilai diri mereka sendiri soal nagih pajak, terus praktik terbaiknya apa aja. Dan yang paling penting, semua tren ini artinya apa buat Anda? Mau Anda pembayar pajak biasa, pengusaha, atau sekedar pemerhati kebijakan? Oke, kita mulai aja ya kupas tuntasnya. Mungkin pertama-tama kita lurusin dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud maturity model atau model kematangan ini? Kok kayak rapor gitu ya kesannya?
Haha, iya. Bisa dibilang mirip rapor. Tapi mungkin lebih pas kalau disebut alat diagnosis internal gitu ya. Jadi, ini tuh semacam kerangka kerja. Dibuat untuk bantu organisasi. Nah, dalam konteks ini ya administrasi pajak. Buat nilai sejauh mana sih kemampuan mereka sekarang? Khususnya di area manajemen utang pajak ini. Tujuannya ada tiga nih. Pertama, ya buat bantu diskusi internal mereka biar jujur pas nilai diri sendiri atau self-assessment. Kedua, kasih gambaran jelas ke pimpinan, ini loh level kita sekarang. Jadi bisa bikin strategi perbaikan yang pas. Dan ketiga, ini juga seru, bisa bandingin diri secara anonim sama negara lain. Jadi bisa saling contek praktek bagus tanpa perlu malu atau gimana gitu.
Oh, oke. Jadi fokusnya bukan nilai bagus atau jelek ya, tapi lebih ke, kita sekarang ada di mana, terus langkah realistis buat jadi lebih baik itu apa? Semacam peta buat pengembangan diri institusi pajak gitu ya?
Nah, itu dia. Anda nangkap esensinya banget. Model ini sifatnya deskriptif ya. Ngegambarin aja tingkatan-tingkatan praktek, bukan preskriptif, bukan ngedikte, harus begini. Gak ada tuh yang namanya one size fits all. Kenapa? Ya karena tiap negara kan beda-beda ya. Hukumnya, kebijakannya, sumber dayanya, budayanya juga. Jadi model ini fungsinya lebih kayak cermin sama kompas aja. Bukan cetak biru kaku yang harus plek diikuti. Malah ini dorong mereka buat lihat gambaran besar, proses dan hasil. Bukan cuma angka performa aja.
Paham. Nah, model ini kan pakai 5 tingkat kematangan ya. Bisa dijelasin dikit nggak kelima level ini apa aja bedanya? Biar kebayang gitu.
Tentu. Jadi 5 level ini dirancang biar bedanya jelas. Terus kelihatan gitu jenjang peningkatannya. Level 1 itu namanya emerging atau berkembang. Ini administrasi pajak yang ya udah ada dasarnya lah, tapi masih banyak banget yang perlu dibenahin secara signifikan. Fokusnya mungkin masih di fungsi-fungsi dasar aja, itu pun mungkin belum optimal. Terus level 2, progressing atau maju. Nah, kalau di sini mereka udah mulai aktif nih ngelakuin reformasi, udah bergerak ke arah standar negara maju pada umumnya, udah ada kelihatan gitu perubahannya. Lanjut, level 3, establish atau mapan. Nah, ini yang dianggap level acuan atau standar industri sekarang. Banyak anggota Forum Administrasi Pajak OECD, yang kan negara maju ya umumnya, ada di level ini. Prakteknya udah lumayan bagus, terstruktur, konsisten, semacam benchmark lah.
Oke, jadi level 3 itu standarnya gitu ya. Terus atasnya lagi?
Atasnya lagi. Level 4, namanya leading atau terdepan. Ini isinya praktek-praktek terbaik. Best practices yang bisa dicapai sekarang ini ya, pakai teknologi, pakai metode yang udah terbukti efektif, inovatif. Nah, mereka ini sering jadi rujukan buat yang lain. Dan yang paling puncak, level 5, aspirational atau aspirasional. Nah, ini udah liatnya ke masa depan, jangka menengah gitu. Seringnya udah melibatkan teknologi baru yang mungkin belum matang banget tapi potensinya gede. Kayak AI generatif gitu. Terus pendekatannya udah lintas kementerian, whole of government. Kolaborasi internasionalnya juga erat banget. Tapi ya, jujur aja, belum banyak negara yang konsisten ada di level ini untuk semua aspek manajemen utang pajak. Masih jadi cita-cita lah.
Wah, menarik banget ya pembagian levelnya. Jadi kalau level 3 mapan, itu ibaratnya standar emas zaman now. Level 5 aspirasional itu kayak bintang pemandu gitu ya. Nunjukin arah inovasi masa depan walau mungkin belum semua bisa gapai sekarang. Terus gimana caranya administrasi pajak itu ngejalanin penilaian diri ini? Tadi kan dibilang penting banget biar hasilnya objektif. Ada tipsnya gitu?
Iya, proses self-assessment ini memang jantungnya model ini. Biar efektif dan objektif, ada beberapa saran penting nih dari OECD. Pertama, baiknya pakai fasilitator independen. Idealnya orang di luar struktur komando langsung unit manajemen utang pajak. Biar diskusinya lebih netral, nggak bias. Kedua, libatkan staf dari macam-macam fungsi terkait. Misalnya orang IT, hukum, bagian layanan wajib pajak gitu. Dan dari berbagai level jabatan, jangan cuma bos-bosnya aja. Ini penting banget buat dapat perspektif utuh dari yang benar-benar ngerjain di lapangan sehari-hari. Ketiga, ciptain suasana diskusi yang jujur dan terbuka. Harus berani ngakuin kurangnya di mana. Terakhir, dokumentasiin alasannya kenapa milih level tertentu buat tiap elemen. Ini krusial, bukan cuma buat akuntabilitas, tapi ya, buat belajar internal dan bandingin lagi nanti pas ada penilaian berikutnya.
Dan soal kerahasiaan hasil pernegara itu gimana? Katanya dijaga ketat ya. Kenapa sih itu penting banget?
Oh, penting banget itu. OECD memang nekenin banget kerahasiaan hasil individu. Kenapa? Ya biar negara-negara itu pede buat nilai sejujur mungkin. Nggak perlu khawatir ada tekanan politik atau dibanding-bandingin secara publik yang bikin malu gitu. Hasil agregatnya sih disajikan. Biasanya bentuknya heat map anonim. Jadi kelihatan peta umumnya, mana area yang udah banyak mateng, mana yang belum. Tapi nggak nyebut nama negara. Jadi tiap negara bisa lihat posisi relatifnya aja. Tapi nih, kalau ada negara yang pengen belajar lebih detail dari negara lain yang katakanlah diidentifikasi anonim sebagai leading atau aspirational di area tertentu, mereka bisa minta tolong sekretariat OECD, minta difasilitasi kontak gitu. Tapi kontak ini cuma bakal terjadi kalau negara yang dituju setuju, harus ada izin eksplisit. Jadi kerahasiaan dan kedaulatan data tetap nomor satu.
Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Model ini kan ada 4 tema utama ya. Kita coba bedah satu-satu ya. Tema pertama itu strategi dan tata kelola, strategy and governance. Ini ngomongin apa aja nih?
Nah, tema ini ngelihat otaknya operasi manajemen utang pajak. Gimana sih strategi itu dibuat, dikomunikasikan, terus dijalankan? Makin matang administrasinya, ada ciri-ciri khasnya nih. Pertama, bikin strateginya lebih partisipatif. Dengerin masukan staff dari berbagai level. Nggak cuma instruksi dari atas aja top-down. Kedua, strategi manajemen utang ini nggak berdiri sendiri, tapi nyambung banget sama strategi administrasi pajak secara keseluruhan. Bahkan sama tujuan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, dan ini pergeseran penting banget. Fokusnya itu meluas. Nggak cuma mikirin gimana nagih utang yang udah jatuh tempo, tapi lebih ke gimana caranya biar utang itu nggak timbul dari awal. Preventing debt istilahnya. Contohnya nih, di level aspirasional, strategi ini udah jadi bagian dari agenda transformasi digital yang lebih gede. Mungkin udah pakai analitik prediktif atau AI buat cegah WP gagal bayar secara real time sebelum kejadian.
Wah, jadi geser ya fokusnya. Dari reaktif jadi proaktif dan preventif. Kayaknya ini jadi benang merah penting nih. Oke, lanjut ke tema 2, prinsip strategis, strategic principles. Nah, ini kayaknya inti dapurnya ya. Gimana manajemen utang dijalankan sehari-hari? Prinsipnya apa aja di sini?
Betul banget. Ini jantung operasionalnya. Ada 4 prinsip strategis utama. Urutannya logis, ngikutin siklus hidup utang pajak. Gitu. Prinsip pertama, interaksi dengan wajib pajak sebelum jatuh tempo. Pre-due date interaction. Tujuannya jelas banget. Sebisa mungkin kurangin jumlah utang yang muncul. Makin matang administrasinya, pendekatannya makin canggih. Mulai dari komunikasi massal biasa, terus pengingat yang lebih ditargetin, sampai akhirnya personalisasi tingkat tinggi. Disesuaikan sama profil risiko dan perilaku WP-nya. Di sini nih, penggunaan analitik data sama behavioral insights jadi penting banget. Tahu kan ilmu tentang gimana psikologi manusia itu ngaruh ke keputusan? Nah, itu dipakai buat nyolek WP biar patuh.
Oh, behavioral insights menarik tuh. Contohnya gimana?
Nah, contohnya gini. Di Belgia, mereka pernah eksperimen desain ulang surat pengingat pajak. Cuma ngubah kata-kata sama tampilannya dikit, ternyata ngaruh signifikan ke tingkat pembayaran. Atau di Arab Saudi, mereka bikin aplikasi mobile yang canggih, bisa bayar pakai Apple Pay segala macam, bikin proses bayar sebelum jatuh tempo jadi gampang banget buat WP.
Jadi bukan cuma ngingetin ya, tapi cara ngingetinnya yang efektif berdasarkan perilaku manusia. Keren. Terus kalau utangnya udah keburu muncul, gimana? Prinsip berikutnya?
Nah, kalau utang udah ada, masuk ke prinsip kedua, memaksimalkan penagihan setelah jatuh tempo, sebelum tindakan paksa. Maximizing collection post due date pre-enforcement. Fokusnya di sini, nagih utang itu secepat dan seefisien mungkin, sebelum perlu pakai cara yang lebih keras dan mahal, kayak penyitaan gitu. Kematangan di area ini kelihatan dari beberapa hal. Misalnya, mereka udah bisa segmentasi debitur, dibedain mana yang risikonya tinggi, gagal bayar, mana yang kayaknya cuma butuh bantuan dikit atau kelonggaran. Terus ada rencana intervensi yang beda buat tiap segmen itu. Ada juga otomatisasi proses offsetting. Itu loh, motong utang pajak otomatis dari restitusi yang harusnya diterima WP. Sama satu lagi, nawarin rencana cicilan atau payment plan yang fleksibel, tapi tetap terkontrol, basisnya risiko juga.
Oh, jadi ada rencana cicilan juga ya? Ada contoh negara yang bagus di sini?
Ada. Finlandia misalnya, punya sistem otomatis buat nyetujuin proposal cicilan dari WP berisiko rendah. Jadi nggak perlu banyak campur tangan manual, efisien banget. Terus di Amerika, IRS itu udah pakai voicebot sama chatbot AI. Buat bantu WP kalau ada pertanyaan atau masalah soal pembayaran. Bisa kapan aja, 24/7.
Wah, teknologi lagi ya kuncinya buat efisiensi. Tapi kalau cara-cara persuasif sama cicilan ini tetap nggak mempan gimana? Masuk prinsip ketiga dong.
Tepat sekali. Prinsip ketiga, penggunaan efektif tindakan hukum paksa. Effective use of enforcement powers. Ini tahapan kalau cara-cara yang lebih lunak tadi nggak berhasil. Administrasi pajak yang matang itu nggak cuma nanya kapan kita sita. Tapi lebih penting lagi, gimana kita pakai cara paksa ini secara strategis, proporsional, dan efektif. Tindakan paksa kan macam-macam ya. Sita, gaji, rekening bank, properti, sampai tindakan hukum yang lebih serius. Nah, kematangan di sini artinya pakai data dan analitik. Buat milih jenis tindakan mana yang paling mungkin berhasil dan paling efisien buat kasus tertentu. Nggak asal pukul rata semua kasus pakai cara yang sama. Termasuk juga koordinasi internal yang bagus. Dan yang makin penting nih, kerja sama internasional. Kalau asetnya si penunggak ada di luar negeri.
Ada contohnya nggak yang pakai tindakan paksa tapi cerdas gitu?
Ada. Portugal misalnya. Mereka berhasil otomatisasi proses sita rekening bank. Jadi data langsung dikirim elektronik ke sistem bank. Motong waktu prosesnya drastis banget. Ada juga contoh keren kolaborasi lintas batas. Antara Belgia sama Belanda, mereka kerjasama buat kirim surat peringatan sampai nagih pajak antar negara mereka. Keren kan?
Iya ya. Jadi bahan tindakan keras pun harus pakai data dan mikirin efektivitas. Masuk akal banget. Nah, terus gimana dong sama utang yang kayaknya emang susah banget atau mustahil ditagih? Ini prinsip terakhir ya.
Betul. Prinsip keempat, pengambilan keputusan realistis tentang utang tak tertagih. Realistic decisions on recoverability. Ini bagiannya ngadepin kenyataan pahit. Nggak semua utang pajak itu bisa ditagih. Pertanyaannya jadi, kapan sih sebuah utang itu dianggap udah nggak ekonomis lagi buat dikejar? Gedean biaya nagihnya daripada potensi dapatnya. Terus gimana proses hapus bukunya write-off? Harus transparan, akuntabel, konsisten. Administrasi yang belum matang mungkin bikin keputusan ini ya ad hoc aja kasus per kasus, nggak jelas dasarnya. Tapi seiring makin matang, keputusannya jadi lebih berbasis aturan, rule-based. Terus berkembang lagi jadi proses yang lebih otomatis, didukung data historis sama analitik prediktif. Tujuannya jelas, biar sumber daya yang terbatas nggak kebuang percuma ngejar utang macet.
Oh, jadi biar fokus ke yang masih mungkin ketagih ya. Ada contoh negara yang bagus soal ini?
Australia sering disebut nih. Mereka punya realistic recovery strategy. Pakai model analitik canggih buat identifikasi utang mana yang nggak realistis ditagih. Utang-utang ini dikelola beda, bahkan bisa proaktif dihentikan upaya penagihannya. Jadi sumber daya fokus ke utang yang lebih potensial. Efisien banget.
Empat prinsip yang lengkap banget ya, dari cegah sampai nyerahin yang nggak bisa ditagih. Oke, kita geser ke tema tiga, keterampilan, skills. Ini pasti soal orang-orangnya nih, SDM-nya kan?
Tepat sekali. Secanggih apapun strategi sama teknologinya, kan nggak jalan kalau orangnya nggak kompeten. Tema ini fokusnya ke gimana administrasi pajak itu ngidentifikasi kebutuhan skill staff-nya, baik buat kerjaan sekarang maupun buat antisipasi kebutuhan masa depan. Apalagi kan teknologi berubah cepat banget ya. Terus gimana mereka bikin dan jalanin program pengembangan kompetensinya? Ini nggak cuma soal hard skill ya, kayak melek digital, analisis data, paham hukum pajak, tapi juga soft skill yang penting banget. Komunikasi, negosiasi, empati pas ketemu WP yang lagi susah, kemampuan mecahin masalah kompleks. Administrasi pajak yang matang
itu punya program pengembangan SDM yang terstruktur, berkelanjutan, nyambung langsung sama kebutuhan strategis organisasi, bukan cuma pelatihan generik sporadis. Mereka juga punya strategi buat nahan talenta terbaik. Kan makin susah ya cari dan nahan orang bagus di era digital gini?
Iya juga ya, SDM ini seringkali fondasi yang kurang disorot, padahal penting banget. Nah, terakhir nih, tema 4, kepercayaan publik, public trust. Ini menarik, kenapa kepercayaan publik jadi tema sendiri yang sepenting itu dalam konteks manajemen utang pajak? Bukannya ini isu yang lebih luas ya?
Itu ibaratnya mata uang utama buat kantor pajak. Kalau masyarakat percaya sistem pajaknya adil, administrasinya profesional, perlakuannya sama rata, nah biasanya tingkat kepatuhan sukarela, voluntary compliance, cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kepercayaan itu udah terkikis, wah bisa makin banyak yang ngemplang pajak atau ngelawan. Nah, tema ini nggak cuma ngukur level kepercayaannya sekarang, tapi gali lebih dalam. Gimana sih kantor pajak secara aktif berusaha paham apa aja faktor yang bangun atau ngerusak kepercayaan? Gimana mereka monitor sentimen publik secara real time? Dan yang paling penting, gimana mereka secara proaktif jaga dan kuatin kepercayaan itu? Ini cakupannya luas loh. Mulai dari kesiapan dan transparansi kalau ada insiden, misalnya data bocor atau ada kasus petugas yang dianggap nggak adil.
Terus, pelatihan staff biar selalu interaksi sama WP itu profesional, hormat, dan empatik. Terutama ke mereka yang lagi susah finansialnya. Administrasi yang matang itu nggak nunggu krisis dulu baru gerak. Mereka aktif pakai survei, analisis medsos, FGD, buat terus dengerin suara publik dan nyesuaiin kebijakan kalau perlu, demi jaga kepercayaan itu.
Oke, oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, model TDM ini intinya kayak panduan lengkap gitu buat administrasi pajak di seluruh dunia. Biar bisa jadi lebih efektif, nagih penerimaan negara, lebih efisien cara kerjanya, dan yang nggak kalah penting, lebih dipercaya sama publik pas ngejalanin tugas nagih utang pajak ini. Tren globalnya kayaknya jelas banget ya, arahnya ke cegah utang dari awal, digitalisasi layanan gede-gedean, personalisasi komunikasi sesuai profil WP, otomatisasi proses-proses rutin, sama nguatin kolaborasi, baik internal maupun eksternal, bahkan antar negara ya.
Pidu maupun pebisnis. Sebagai pembayar pajak, Anda mungkin bakal mulai ngerasain layanan yang lebih proaktif. Misalnya, dapat pengingat ramah sebelum jatuh tempo, bukan cuma surat tagihan pas sudah telat. Proses bayar juga bakal lebih gampang, banyak pilihan kanal digital, lewat portal online atau aplikasi mobile. Komunikasi dari kantor pajak mungkin rasanya lebih personal, relevan sama situasi Anda, nggak lagi surat generik satu buat semua. Buat dunia usaha, inisiatif kayak transparansi data utang pajak bisnis, contohnya di Australia itu, data utang pajak bisnis yang gede bisa diakses lembaga kredit itu bisa bantu tingkatkan kualitas keputusan kredit. Ekosistem bisnis jadi lebih sehat. Ujung-ujungnya sih, tujuannya bikin sistem pajak yang jalan lebih mulus, adil, efisien. Beban administrasinya seminimal mungkin buat semua pihak.
Contoh-contoh tadi yang Anda sebut dari negara lain, kayak Selandia Baru sama platform startnya, atau Jepang yang digitalkan permintaan info rekening bank ke bank buat cepetin penagihan, itu benar-benar nunjukin ya kalau perubahan ini bukan cuma di atas kertas. Udah nyata terjadi dan terus berkembang. Diskusi kita hari ini benar-benar bikin melek ya, ternyata manajemen utang pajak itu jauh lebih kompleks dari sekedar kirim surat tagihan. Ada strategi, teknologi, proses, orang, sampai kepercayaan. Semuanya nyambung. Tapi di sisi lain, kita juga lihat betapa dinamisnya area ini. Banyak banget inovasi yang didorong kebutuhan efisiensi dan ya tentu aja kemajuan teknologi yang gak bisa dibendung.
Iya betul. Tapi mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang sebagai penutup. Model ini kan seperti yang kita bahas panjang lebar tadi, getol banget dorong pemanfaatan otomatisasi, analitik data canggih, AI, demi efisiensi operasional yang lebih tinggi. Arahnya bagus, tentu. Tapi kita nggak boleh lupa penekanan kuat di tema keempat tadi, kepercayaan publik. Nah, tantangan besar sekaligus peluang ke depan itu adalah gimana caranya kita pastiin di tengah gelombang digitalisasi dan otomatisasi yang makin kencang ini, aspek kemanusiaan yang fundamental kayak memperlakukan wajib pajak, terutama yang lagi susah banget finansialnya dengan empati, pengertian, dan fleksibilitas solusi, itu nggak malah hilang atau kegerus. Idealnya kan, teknologi justru bisa bantu muatin aspek ini, bukan malah gantiin.
Nah, nemuin titik seimbang yang pas antara kecepatan mesin sama kearifan manusia ya. antara kekuatan algoritma sama kehangatan empati. Mungkin itu ya kunci sukses sejati buat administrasi pajak modern yang efektif dan dipercaya di masa depan. Gimana menurut Anda?
Wah, sebuah pertanyaan penutup yang dalam banget dan relevan ya. Bikin kita mikir semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita ini ngasih wawasan dan perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.